Yeah, good day.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji popote pale ulipo. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi naitwa BMJ Mridhi. Tunakukaribisha kwa matangazo yetu ya jioni leo, ikiwa ni Jumanne Septemba 14 mwaka 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo nzima la maziwa makuu kupitia mawimbi ya masafa mafupi, na vile vile Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Pia unaweza kutupata kupitia mtandao wetu voaswahili.com.
Na leo katika matangazo yetu, huko Rwanda, Jamhuri ya Afrika ya Kati wamekubalia kuunda tume maalum itakayoratibu ushirikiano mataifa hayo mawili katika sekta ya kilimo na biashara.
Na katika habari nyingine, Uturuki yatoa wito wa hatua za pamoja za kimataifa kushughulikia mzozo wa kibinadamu nchini Afghanistan.
Ni baadhi ya taarifa tutakazosikia kwenye matangazo yetu hivi leo, lakini kwanza kabisa tupate habari muhimu za dunia zikisoma kwako na BMJ Mridhi.
Kutoka chumba chetu cha habari, tunaarifiwa kwamba utawala wa kijeshi wa Guinea Conakry unafanya mazungumzo hii leo katika kile unachokiita juhudi za kujenga mwelekeo mpya wa nchi, huku ukitangaza ratiba ya kufunguliwa kwa mipaka kati ya nchi hiyo na majirani wake. Jumuiya ya Kiuchumi ya Afrika Magharibi, ECOWAS, na Umoja wa Afrika zimeiondoa nchi hiyo katika jumuiya zake kufuatia jeshi kuchukua udhibiti wa nchi hiyo kwa njia ya mapinduzi. Ukiwa na tishio la vikwazo vya kiuchumi, Kanali Mamadé Ndoumbouya na viongozi wengine wa mapinduzi wanapata shinikizo la kidiplomasia kutoka sehemu mbalimbali. Utawala huo wa kijeshi umetangaza kufunguliwa tena kwa mipaka kwa awamu na nchi jirani katika taarifa iliyosomwa kupitia televisheni ya taifa. Baadhi ya mipaka imefungwa kutokana na mapinduzi ya wiki iliyopita, na mingine ilifungwa kwa miezi kadhaa kabla ya tukio hilo. Mipaka ya Senegal, Sierra Leone na Guinea-Bissau iliamuriwa kufungwa na Rais Alpha Conde mwezi Septemba mwaka 2020 kwa sababu za kile alichokiita usalama kabla ya uchaguzi mkuu wa urais wa mwezi Oktoba mwaka huo. Mpaka wa Sierra Leone umepangwa kufunguliwa Jumatano, wakati ule wa Liberia ukifunguliwa Alhamisi, Ivory Coast Ijumaa. Mpaka kati ya Guinea Conakry na Mali utafunguliwa Jumamosi, huku ule wa Guinea-Bissau ukifunguliwa Jumatatu na Senegal Ijumaa ijayo. Kwa mara ya kwanza ndani ya kipindi cha karibu miongo miwili, wapiga kura wa jimbo la California hapa Marekani leo wanaamua iwapo watamuondoa governor wao kupitia kura ya maoni ambayo pia inaambatana na uchaguzi. Gavana Gavin Newsom anakabiliwa na upinzani kutoka kwa wagombea 46 na anahitaji angalau asilimia 50 ya kura ili kuendelea kuliongoza jimbo hilo kubwa zaidi hapa Marekani. Swali la kwanza kwenye karatasi za kupigia kura ni iwapo mpiga kura anaunga mkono kuondolewa kwa gavana wa sasa wa chama cha Democratic. Katika siku za karibuni, viongozi wa kitaifa wa chama hicho wamekuwa wakitafakari utendakazi wa gavana huyo katika kipindi cha miezi 20 iliyopita, huku baadhi wakiwarai wapiga kura kuendelea kuunga mkono uongozi wake kama gavana. Rais Joe Biden amekuwa mmoja wa watu mashuhuri wa chama hicho kumpigia upatu Newsom, ambapo jana usiku alimpigia debe katika mji wa Long Beach akimuita mpinzani wa karibu zaidi wa Newsom, Larry Elder, mtu anayeandamana na rais wa zamani Donald Trump. Wapinzani wa Newsom pia wameongeza kampeni zao katika siku za mwisho za uchaguzi huo, huku uchunguzi wa maoni ukionyesha kwamba kuna uwezekano mkubwa wa Newsom kukubaliwa kuendelea na kazi yake. Wakati kura zilipoanza kupigwa mwendo wa saa 2 leo asubuhi, tayari idadi kubwa ya wakazi wa jimbo hilo walikuwa wamepiga kura za awali kwa njia ya posta. Mmoja wa watu mashuhuri wa jamii ya wakimbizi wa Rwanda nchini Msumbiji, ambaye alikuwa amewaambia polisi kwamba kuna njama za kumuua, ameuawa kwa kupigwa risasi, shirika la habari la BBC limeripoti. Revocate Karemangingo, ambaye ni mfanyabiashara, alikuwa luteni katika jeshi la Rwanda katika serikali iliyopinduliwa mnamo mwaka 1994 na vikosi vilivyoongozwa na Rais Paul Kagame. Kiongozi wa jamii ya wakimbizi ya Rwanda nchini Msumbiji, Cleophas Abiaremye, amesema kwamba Karemangingo alikuwa ni mfanyabiashara na hakuhusika katika siasa. Serikali ya Rwanda imeshutumiwa mara kwa mara kwamba imekuwa ikiwalenga wapinzani wanaoishi nje ya nchi, lakini imekuwa ikikanusha madai hayo. Karemangingo, ambaye alikuwa mweka hazina wa chama cha wakimbizi cha Rwanda nchini Msumbiji, alikuwa akiendesha gari lake kuelekea nyumbani karibu na mji mkuu wa Msumbiji, Maputo, wakati gari hilo lilipovamiwa jana Jumatatu. Polisi wamesema kwamba alipigwa risasi mara 9. Hakuna mtu aliyekamatwa kufikia sasa, na polisi bado hawajui sababu za mauaji hayo. Na mashirika matatu ya Umoja wa Mataifa yameonya hii leo kwamba ni lazima kubadili matumizi ya karibu dola bilioni 500 zinazotolewa na serikali za dunia kama ruzuku kwa ajili ya kilimo, kwa vile zinasababisha madhara kwa mazingira na afya, ikitolewa kabla ya mkutano mkuu wiki ijayo juu ya mifumo ya chakula ya Umoja wa Mataifa. Mashirika hayo matatu yanasema ripoti hiyo ni onyo la mwamuko wa serikali kutafakari upya juu ya misaada kwa ajili ya kilimo. Abdu Shakur Abuda na tusimulia zaidi.
Misaada jumla wa kimataifa kwa wakulima kila mwaka ni karibu dola bilioni 540, kufuatana na ripoti ya pamoja ya mashirika ya chakula na kilimo FAO, mazingira UNEP na mipango ya maendeleo UNDP, inayoeleza kwamba 87% ya msaada huo unavuruga bei za mazao na kudhuru mazingira na ustawi wa jamii. Inaeleza kwamba msaada wa kilimo hautoi matokeo yanayotarajiwa kwa ajili ya maendeleo endelevu na afya binadamu, lakini wakibadili namna ya kutumia fedha hizo, basi huenda ikawa ni mageuzi muhimu ya kimapinduzi. Msaada huo unatarajiwa kuwasili dola trilioni 1.8 ifikapo mwaka 2030. Ripoti inaendelea kueleza kwamba sehemu kubwa ya ruzuku hiyo, karibu dola bilioni 294 kwa mwaka, hutolewa kama motisha kupandisha bei, na matokeo yake kusababisha matumizi ya ruzuku kwa ajili ya kulipa ushuru wa bidhaa kutoka nje. Upande wa mazingira, ripoti inasema msaada unawahamasisha wakulima kutumia kemikali katika kilimo na kuzalisha zao moja la mapato makubwa, au ufugaji wa ng'ombe, lakini kusababisha uchafuzi wa hewa au uharibifu wa ardhi. Hivyo mashirika hayo yanapendekeza serikali kuchukua mkakati wa hatua 6 kufanya mageuzi ya ruzuku, ikiwa ni pamoja na kufahamu athari zinazotokana na msaada huo.
Unaendelea kusikiliza matangazo haya yakikujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, jiji kuu la Marekani, Washington DC, ukiwa nami BMJ Mridhi na mwenzangu Sandy Shomari. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken anakabiliwa na duru nyingine ya maswali kutoka kwa wabunge juu ya kuondolewa mwezi uliopita kwa wanajeshi wa Marekani kutoka Afghanistan, wakati akihojiwa na kamati ya mambo ya kigeni leo Jumanne. Katika kikao cha jana mbele ya kamati ya mambo ya nje ya baraza la wawakilishi, ambapo alihojiwa kwa njia ya mtandao kwa takriban saa 5, Blinken alitetea bila kutetereka uamuzi wa utawala wa Rais Biden wa kuondoa wanajeshi wa Marekani nchini Afghanistan baada ya miaka 20, alipokuwa akiulizwa maswali makali na mengine yenye hasira kutoka kwa baadhi ya wabunge. Mwanadiplomasia huyo mkuu wa Marekani aliliambia jopo hilo kwamba, na hapa namnukuu, hakuna ushahidi kwamba kukaa muda mrefu kungefanya vikosi vya usalama vya Afghanistan au serikali ya Afghanistan iweze kujitawala zaidi au kujiendeleza. Aliongeza, ikiwa miaka 20 na mamia ya mabilioni ya dola katika msaada, vifaa na mafunzo hayatoshi, kwa nini mwaka mwingine au miaka 5 au hata 10 italeta mabadiliko? Mwisho wa kunukuu. Waasi wa Taliban walichukua udhibiti wa Afghanistan katikati mwa mwezi jana, wakati rais wa nchi hiyo Ashraf Ghani alikimbilia uhamishoni katika falme za Kiarabu. Marekani iliwahamisha watu 124,000, wengi wao wakiwa ni wa Afghanistan, pamoja na Wamarekani wapatao 5,500 kutoka uwanja wa ndege wa Kabul katika siku za mwisho za Agosti, na kuacha karibu wa Marekani 100 wakiwa wamekwama. Utawala wa Rais Biden umekuwa ukikabiliwa na ukosoaji mkali, hususan kutoka kwa upinzani kuhusu jinsi alivyoshughulikia suala hilo la Afghanistan. Wakati huo huo, Rais Biden atakuwa mwenyeji wa mkutano wa kwanza wa ana kwa ana na viongozi wenzake wa nchi zitwazo Quad, Australia, India na Japan, ambazo zimeonyesha azima ya kuongeza ushirikiano kukabiliana na uthubutu na vile vile ushawishi unaoongezeka wa China. Mkutano huo utafanyika katika ikulu hapa Washington tarehe 24 mwezi huu wa Septemba. Popote ulipo msikilizaji, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikikuletea matangazo haya moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Habari ambayo tumeipa uzito wa juu leo ni kutoka huko Uturuki. Nchi hiyo inataka hatua za pamoja za kimataifa zichukuliwe kushughulikia mzozo wa kibinadamu nchini Afghanistan. Ni wito ambao unakuja wakati Uturuki yenyewe, ambayo tayari ni mwenyeji wa idadi kubwa sana ya wakimbizi ulimwenguni, inaonya kwamba haiwezi kuchukua wakimbizi wengine zaidi. Mwandishi wa VOA Dorian Jones anaripoti kutoka Istanbul, Uturuki, na Sande Shomari anaisoma ripoti kamili.
Waziri wa mambo ya nje wa Uturuki Mevlut Cavusoglu, akihutubia mkutano wa ngazi ya juu wa Umoja wa Mataifa juu ya Afghanistan Jumatatu, alionya kuwa na mamilioni wa Afghanistan waliokimbia makazi yao wanakabiliwa na mzozo wa kibinadamu. Hivi sasa ni wakati wa hatua za pamoja.
A humanitarian and security crisis in Afghanistan will have direct...
Mgogoro wa kibinadamu na usalama nchini Afghanistan utakuwa na athari za moja kwa moja kote ulimwenguni. Kwa hivyo tunapaswa kuchukua hatua za pamoja kwa sasa.
Viongozi wa Uturuki wanahofia kuondoka kwa raia wengi Afghanistan kupitia eneo lake, wakati wakimbizi wanakimbia Afghanistan na kuelekea Ulaya. Wiki iliyopita, kamishina mkuu wa Umoja Mataifa kwa wakimbizi Filippo Grandi alifanya ziara ya siku 4 nchini Uturuki na kuipongeza nchi hiyo kwa kupokea wakimbizi karibu milioni 4 waliokimbia vita vya wenyewe kwa wenyewe vya Syria. Chini ya makubaliano na Umoja wa Ulaya, Uturuki inapata msaada wa mabilioni ya dola kuwakaribisha wa Syria. Baadhi ya viongozi wa Umoja wa Ulaya tayari wanapendekeza makubaliano hayo yaongezewe kujumuisha Afghanistan, wakidai wakimbizi wanapaswa kukaribishwa katika maeneo ya karibu na maeneo yao ya asili. Lakini chama kikuu cha upinzani cha CHP nchini Uturuki kinakosoa vikali sera ya wakimbizi ya serikali ya nchi hiyo. Unal Kevikoz, naibu wa bunge la CHP.
It is a record of serious mismanagement. It was simply a kind of transactional type of relationship between Turkey and the European Union.
Ni rekodi ya usimamizi mbaya. Ulikuwa tu uhusiano wa kibiashara kati ya Uturuki na Umoja wa Ulaya, na walitaka tu kuzuia mtiririko wa wakimbizi kwa kutoa msaada wa kifedha kwa Uturuki. Idadi kubwa ya watu wa Uturuki wanafikiria kuwa kugawana mzigo hakuna usawa katika jumuiya ya kimataifa, na pia tunaogopa usimamizi huo huo utaendelea katika suala la Afghanistan.
Maafisa wakuu wa Umoja wa Ulaya walitembelea Ankara wiki iliyopita kuzungumza juu ya makubaliano ya wakimbizi na Uturuki. Ankara inasisitiza kuwa haiwezi kuchukua wakimbizi zaidi na inatoa wito kwa Umoja wa Ulaya kushirikiana kubeba mzigo huo. Baadhi ya wachambuzi wanasema Ankara inahitaji fedha hizo kutoka Ulaya, lakini mtaalamu wa uhusiano wa kimataifa Sol Ozel anasema rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan anahitaji zaidi ya motisha ya kifedha kuwashawishi watu wake.
You will have to show to the country something more than just money, and that's visa liberalization.
Atalazimika kuonyesha nchi kitu zaidi ya fedha, na hiyo nadhani ni kulegeza masharti ya visa ambayo sidhani Ulaya wana uwezo wa kutekeleza jambo hilo.
Usafiri wa bila kutumia visa kwa Waturuki katika Umoja wa Ulaya ulikuwa sehemu ya mpango wa awali wa wakimbizi wa Syria, lakini hadi sasa umezuiliwa na baadhi ya wanachama wa Umoja wa Ulaya. Huko viwango vya utendaji vya Erdogan vikiwa vimeshuka chini kutoka kura za maoni, na kura hizo hizo zikionyesha upinzani mkali wa umma kwa kupokea wakimbizi Afghanistan, wachambuzi wanatabiri kwamba mpango wote mpya wa wakimbizi kati ya Umoja wa Ulaya na Uturuki utakuwa mgumu na umejaa hatari za kisiasa kwa kiongozi huyo wa Uturuki. Endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Matangazo haya yanasikika pia kupitia washirika wetu Mbeya Highlands FM ya kule Tanzania, Nuru FM Iringa Tanzania, Hits FM ya Zanzibar, bila kusahau Voice of Muhabara Kampala Uganda, na UBC Radio huko huko Uganda. Pia tunasikika kupitia Radio Solei na RTGL za Butembo, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Radio Progress, Radio Sango Malamu za Bunya DRC, na Radio Citizen kote nchini Kenya. Pia usisahau mtandao wetu www.voaswahili.com. Na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken ametetea uamuzi wa kuwaondoa wanajeshi wa Marekani kutoka Afghanistan, akitoa matamshi hayo kwa mara ya kwanza mbele ya jopo la wabunge siku ya Jumatatu. Wabunge wa Republican pamoja na wa Democrat wameukosoa utawala wa Biden jinsi ulivyoshughulikia kwa utaratibu mbaya kuondoa wanajeshi mwezi Agosti, hatua ambayo ilimaliza vita virefu sana katika historia ya Marekani. Karija Riami anasoma ripoti ya mwandishi wetu Catherine Gibson.
Wiki mbili baada ya ndege ya mwisho wa Marekani kuondoka Kabul na kumalizika takriban miaka 20 ya kuhusika kwa jeshi la Marekani nchini Afghanistan, wabunge wa Marekani wamewahoji maafisa wa utawala wa Biden kwa mara ya kwanza kwa kushindwa kutarajia kwa Taliban haraka itachukua udhibiti wa nchi na kuendelea kushikilia tarehe ya mwisho ya August 31 ya kuondoa wanajeshi wa Marekani.
There's no evidence that staying longer.
Hakuna ushahidi kwamba tungeendelea kubaki kwa muda zaidi kungefanya majeshi ya Afghanistan au serikali ya Afghanistan kuwa na nguvu ya kujimudu yenyewe. Kama miaka 20 na mabilioni ya dola za misaada, vifaa na mafunzo havikusaidia, kwa nini mwaka mmoja mwingine au miaka mitano au mingine 10 itasaidia?
Utawala umetetea vurugu na matokeo mabaya wakati wa uokoaji ambao uligeuka kuwa ni uondoaji mkubwa wa watu katika historia ya Marekani. Marekani na washirika wake waliondoa takriban watu 100,124, wengi wao raia wa Afghanistan, baada kuanguka kwa Kabul hapo Agosti 15. Wa Republican wanasema White House huenda ingeweza kuepuka picha hizo za vurugu ambazo zimebadili hadhi ya Marekani kimataifa.
We went into Afghanistan in the first place because
tulikwenda Afghanistan mara ya kwanza kwa sababu ya Taliban ilikuwa inapatia hifadhi Al-Qaeda, sawa? Walitushambulia September 11. Hivi sasa miaka 20 na baadaye Taliban wamerejea na wana udhibiti huko na vifaa vya mabilioni ya dola ya thamani ya silaha zetu, na mara nyingine tena wao ni hifadhi salama kwa magaidi. Sasa kwa nini hiyo sio kushindwa kwa kiwango kikubwa kupita chochote kile?
Blinken amewaambia wabunge kwamba wakati juhudi za Marekani nchini Afghanistan zilisaidia kuondoa vitisho kutoka Al-Qaeda, kulikuwa na funzo kubwa la kujifunza kuhusu kuhusika kwa Marekani nje ya nchi.
While we are very effective,
wakati ambapo tunafanya kazi kwa ufanisi mkubwa kukabiliana na vitisho vya kigaidi kwa nchi yetu, ambapo tulifanya hivyo mapema sana nchini Afghanistan, wazo la kutumia nguvu ya jeshi kujaribu kuifanya jamii iwe kitu fulani nje ya njia na uwezo wetu, tunahitaji kufikiria kwa kina sana kuhusu iwapo tunataka kujihusisha katika mambo kama hayo ili tusonge mbele.
Wakati baadhi ya wabunge wa Demokrat wamekosoa njia ambayo White House imeitumia kuondoka huko, wanadai kwa Biden aliwekwa katika hali isiyo ya kawaida ya kukabiliana na swala ambalo lilishafanyiwa maamuzi na rais wa zamani Donald Trump.
Let me remind everyone that Trump's deal forced the Afghan government to release.
Wacha niwakumbushe kwamba makubaliano ya Trump yameilazimisha serikali ya Afghanistan kuachia wafungwa 5,000 na kutoa uhalali wa kimataifa kwa Taliban. Yalikuwa ni makubaliano ambayo yalishindwa kuitaka Taliban kuwatenga miongoni mwa magaidi, na hayakutaka Taliban kuacha kushambulia serikali ya Afghanistan. Makubaliano yalibadili utaratibu wa kisiasa katika nchi.
Marekani haijaitambua Taliban kama serikali rasmi ya Afghanistan. Blinken alisema Jumatatu kwamba kiasi cha Wamarekani 100 wanasubiri kuondolewa kutoka Afghanistan na kwamba wizara ya mambo ya nje inaharakisha utaratibu wa kuidhinishwa kwa visa maalum za uhamiaji kwa raia wa Afghanistan. Khadija Riyami, VOA, Washington.
Na Rwanda na Jamhuri ya Afrika ya Kati wamekubaliana kuunda tume maalum itakayoratibu ushirikiano mataifa hayo mawili katika sekta ya kilimo na biashara. Hii imefikiwa baada ya waziri wa kilimo wa Jamhuri ya Afrika ya Kati ambaye anaendelea na ziara yake kazi nchini Rwanda kukutana na viongozi waandamizi katika wizara ya kilimo na mifugo nchini humo. Mwandishi wetu Silvanus Karimera anayo ripoti zaidi.
Nchi za Rwanda na Jamhuri ya Afrika ya Kati kwa miaka hivi karibuni zimeshuhudia ushirikiano wa karibu katika nyanja mbalimbali za maendeleo. Kumekuwepo na ziara za viongozi waandamizi katika nchi mbili katika kuhakikisha ushirikiano huo unaboreshwa zaidi. Sasa waziri wa maendeleo ya kilimo nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati, Eric Rokote Kamot, anaitembelea Rwanda kwa ziara ya kikazi. Tayari katika mazungumzo na viongozi wa wizara ya kilimo na mifugo ya Rwanda, wametangaza kwamba wataunda tume maalum ambayo itathmini jinsi ya kutekeleza miradi na ushirikiano wa kilimo na biashara baina ya nchi hizo mbili. Waziri huyo amesema kwamba ni kupitia ushirikiano huo ambao utasaidia kupunguza hasara ambayo ilikuwa ikipatikana hasa kupata malighafi kwa ajili ya viwanda. Leo katika viwanda kama hiki unakuta unaagiza malighafi za maembe huko India, katika umbali wa maelfu ya kilomita kutoka hapa Rwanda. Lakini kumbe malighafi hiyo ipo kwa wingi kwetu Jamhuri ya Afrika ya Kati, umbali mfupi tu kutoka hapa. Sisi tuna ardhi yenye rutuba ya kutosha. Tunahitaji ushirikiano wa ni jinsi gani tunaweza kushirikiana na kuendesha kilimo na kisha kutengeneza mazao yake. Tayari ndege ya shirika la ndege la Rwanda, Rwanda Air, inafanya safari za kila wiki katika mji mkuu wa nchi hiyo Bangui. Baadhi ya wawekezaji na wafanyabiashara wa Rwanda wameanza kufungua biashara mjini Bangui. Mmoja wao anasema sasa kazi iliyobaki ni kuwekeza katika ujenzi wa viwanda nchini humo. Sisi tunanuia kuwekeza katika ujenzi wa viwanda kwa ushirikiano na wenzetu wa Jamhuri ya Afrika ya Kati. Kati yetu inaweza kusaidia sana. Kwa mfano, tunaweza kuepuka kwenda kununua malighafi za viwanda vyetu hapa kutoka nchi za ulimwengu wa mbali. Ninaweza kusema kwamba katika nchi zetu za Afrika kuna fursa nyingi sana. Wadadisi wa kiuchumi na maendeleo wanasema kwamba bara la Afrika lina rasilimali na utajiri wa kutosha, lakini faida itapatikana tu endapo serikali za mataifa hayo zitaamua kuweka mazingira bora ya ushirikiano. Dr. Ngabitsinze Jean Chrysostome ni katibu mkuu katika Wizara ya Kilimo na Mifugo nchini Rwanda. Kuna makubaliano kadhaa ya ushirikiano katika nyanja mbalimbali ambayo tumeshayasaini. Nadhani kikubwa tumekubaliana kuunda tume maalum ambayo itasaidia kufuatilia ni kwa jinsi gani tunaweza kutekeleza ushirikiano huo kwa faida yetu sote. Mwezi uliopita wa 8, Rais wa Jamhuri ya Afrika ya Kati Profesa Faustin Archange Touadera alifanya ziara ya siku 4 nchini Rwanda, na katika ziara hiyo ujumbe wake ulitia saini makubaliano ya ushirikiano na Rwanda katika sekta mbalimbali za maendeleo. Ikumbukwe kwamba Rwanda ina kikosi kikubwa cha ulinzi wa amani nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati ambacho pia kinafanya ulinzi wa rais wa nchi hiyo zaidi ya miaka 5 iliyopita sasa. Silvanus Karemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Na leo katika dunia ya wanawake tunaelekea huko nchini Somalia, ambako mwanamke mmoja ambaye amevunja vikwazo vyote na kuwa mwanamke wa kwanza waziri wa mambo ya nje na naibu waziri mkuu katika nchi hiyo ambayo ni ya conservative, na hivi sasa analenga kuwania nafasi ya juu katika uongozi wa taifa hilo la pembe ya Afrika ambao unaelekea katika uchaguzi wa rais uliocheleweshwa kwa muda mrefu. Khadija Riyami anaisoma ripoti kamili.
Mbunge nchini Somalia ambaye amekuwa waziri wa kwanza mwanamke wa mambo ya nje hivi sasa anawania uraisi. Fauzia Yusuf Adam, ambaye anafahamu vyema changamoto za kushinda uchaguzi katika taifa la Kiislamu la conservative ambako wanawake kihistoria wanatengwa. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, hata marafiki zake na wenzake wanaona fursa yake ya kuwa kiongozi ajaye haipo kabisa kwa sababu ya jinsia yake. Anadai kwamba jinsia yake huenda ikawa ni fursa nzuri ya kuisaidia Somalia kuibuka kutoka kwenye miaka kadhaa ya ghasia mbaya za kutisha, ikiwa ni pamoja na mashambulizi kutoka Al-Qaeda yenye uhusiano na kundi lenye msimamo mkali la Al-Shabaab.
I think it's about time.
Nadhani ni kuhusu mapigano ya haki zetu kama raia, kama wanawake na kama wanasiasa, na kujaribu kusuluhisha matatizo ya nchi hii ambayo tumekabiliana nayo kwa muda wa miaka 30 iliyopita. Kulikuwa na hasia katika nchi hii kwa miaka 30 iliyopita. Ukatili uliotendwa hauwezi kulinganishwa na kwingine popote. Vijana wanakufa kama nzi, watu wanauana, kuna milipuko kila mahali, inaua watu wengine. Ukosefu wa ajira, hali duni ya elimu, afya na kila kitu kingine.
Kama ilivyo kote nchini Somalia, ameangalia ukosefu wa usalama ukizidi kudhoofisha misingi ya nchi hiyo. Ukosefu mkubwa wa ajira, elimu duni na moja mifumo duni ya afya yenye vifaa chakavu ndio matokeo ya yote haya. Rushwa na malumbano ya kisiasa hayajasaidia. Kinyume na wagombea wengi wengine na watu wa kawaida nchini Somalia ambao nyuso zao hazijafunikwa na barakoa, licha nchi hiyo kukabiliwa na viwango vya juu kabisa vya COVID-19 barani Afrika, Adam anasema analichukulia janga hili kwa dhati sana.
Hatuwezi kukabiliana na janga hili la COVID ambalo linaathiri kila mahali nchini Somalia kama inavyofanya kote duniani. Limetuharibu sisi, ni moja vipaumbele vyetu, afya ni moja vipaumbele vyetu. Tumepokea baadhi ya chanjo hizi na mimi binafsi nimepatiwa chanjo dozi mbili. Watu wengine wamefanyiwa hivyo, lakini watu wengi maskini katika kambi na IDPs, maskini sana walio katika mazingira hatarishi, hawana fursa hizo.
Miongoni mwa wanawake, Adam ana matumaini ya kuisaidia kama akichaguliwa rais ni kumsaidia Fatuma Mohamed, mmoja wa maelfu ya watu wanaishi katika kambi katika mji mkuu Mogadishu baada ya kukoseshwa makazi kwa sababu ya ukosefu wa usalama au ukame. Mohamed amesema mume wake alifariki kwa sababu ya COVID-19. Hivi sasa anajitahidi kuwalea watoto wake wawili wadogo na kujipatia pesa kwa kufanya kazi ya udobi kila anapoweza.
Sijamuona mtu yoyote hapa akija kunisaidia. Najitahidi peke yangu, mara nyingine nakaa na wanangu, mara nyingine nakwenda nje kufua nguo za watu na kujipatia walau pesa kidogo. Babake mume wangu ni mzee sana, hana uwezo wa kunisaidia. Namshukuru Mungu, najitahidi na hakuna anayenisaidia.
Njia ya Adam katika maisha yake imekuwa tofauti kabisa. Aliolewa na jenerali, aliingia katika siasa mara ya kwanza katika eneo analotokea la Hargeisa huko Somaliland miaka kadhaa iliyopita. Lakini baadaye alikimbilia Mogadishu. Anasema na siasa wa eneo wanamuona ni tishio kwao. Baadaye alianzisha chama cha siasa National Democratic Party na kupanda katika nafasi ya juu katika nchi, ikiwemo waziri wa mambo ya nje na naibu waziri mkuu. Hivi sasa Somalia inaelekea kwenye uchaguzi wa rais uliocheleweshwa kwa muda mrefu, na yeye ameelekeza macho yake kwenye nafasi ya juu ya uongozi. Khadija Riyami, VOA, Washington.
Waendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC. Muda mfupi ujao, BMJ Muridhi atakusomea muktasari wa habari.
Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Utawala wa kijeshi wa Guinea Conakry unafanya mazungumzo hii leo katika kile unachokiita juhudi za kujenga mwelekeo mpya wa nchi, huku ukitangaza ratiba ya kufunguliwa kwa mipaka kati ya nchi hiyo na majirani wake. Kwa mara ya kwanza ndani ya kipindi cha karibu miongo miwili, wapiga kura wa jimbo la California hapa Marekani leo wanaamua ikiwa watamuondoa gavana wao Gavin Newsom kupitia kura ya maoni ambayo pia inaambatana na uchaguzi. Mmoja wa watu mashuhuri wa jamii ya wakimbizi wa Rwanda nchini Msumbiji, ambaye alikuwa amewaambia polisi kwamba kuna njama za kumuua, ameuawa kwa kupigwa risasi, shirika la BBC limeripoti. Revocate Karemangingo, ambaye ni mfanyabiashara, alikuwa luteni katika jeshi la Rwanda katika serikali iliyopinduliwa mwaka wa 1994 na vikosi vilivyoongozwa na rais wa sasa Paul Kagame.
Na hadi hapo tunafika mwisho matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kutoka Washington DC. Kwa niaba wote waliofanikisha matangazo haya, mwongozaji Aida Isa, msimamizi Abdul Shakur Abud, tumeshirikiana na mwenzangu BMJ Muridhi. Jina langu ni Sunday Shomari, ninakutakia usiku mwema kutoka jikuu la Marekani, Washington DC.